რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები, უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე, მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. იცით, ეს
ავტობუსები პოლიტიკური ნაციონალიზაცია.
ეს არის ვახდებულება, არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი ის დასაქმებულება და არ ის არის.
პოლიტიკური რეალობა არანაირი გავლენა
არ ჰქონდა. საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაშვილი მუშაობს. ბათუმში 11-12 მარტის მოვლენები კვლავ მთავარი პოლიტიკური პარტიების დაპირისპირების ერთ-ერთი მიზეზია. ბრიფინგების სერია გრძელდება როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ქართული ოცნების რეგიონულ ოფისებში. ბოლო დღეების აქციების ავტორების ძიებაში კვლავაც ურთიერთ ალდებების შემცვალე განცხადებები ისმის, როგორ აფასებს 11-12 მარტის მოვლენებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე და როგორია ილია ნაკაშიძის პასუხები პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებზე. დღეს ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ, როგორც უკვე მიხვდით ალბათ ზვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ილია ნაკაშიძე. მოგესალმებით ბატონო ილია.
ძალიან
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღეს ჩვენთან სტუმრობისთვის. ბატონო ილია, ქენი შეფასებით, რა მოხდა ბათუმში 11 და 12 მარტს? რა იყო აქ გამართული აქციების და ბოლოს უკვე აგრესიის მიზეზი?
მე პრინციპში შემიძლია პოლიტიკურად შევფასო ჯერჯერობით, ალბათ რამოდენიმე დღეში პირველი მონაცემები იქნება გამოძიების პროცესის. პოლიტიკურად ეს იყო ვანდალიზმის აქტი. რა მოხდა? განაწყინებული ხალხი იყო. ეს გასაგებია, მისაღები არის, მაგრამ ამ საკითხების გადასაწყვეტად არსებობს სხვა მეთოდები. აღიარებული და სხვათაშორის პროტესტის მეთოდებიც არსებობს საკმაოდ მკაცრიც. მაგრამ როდესაც ეს გადაიზარდა ვანდალიზმში, შეფასება მოკლე არის აქ. ყველამ, ვინც მიიღო, ვისაც პრობლემა აქვს კანონთან, ყველა უნდა დაისაჯოს. ასეთი მეტი რამ არ უნდა გამიოდეს საქართველოს.
თქვენ სად იყავით 11 და 12
მარტს? სხვათაშორის საინტერესო შეკითხვა არის. მე 11-ში მოვდივდი ტალინიდან და უკვე მომისმა აეროპორტში, რომ რაღაც ხდება ბათუმში. როდესაც ჩამოფრინდი ვარშავაში, უკვე საკმაოდ გამწვავებული იყო სიტუაცია. მე დაუკავშირდი აჭარის სტაბრობის თავმჯდომარეს, ბათუმ ზურაბს, ვისაუბრეთ ბევრი. მე შეფთავაზე რომ მიაქენაში მითა პირდაპირ ბათუმში ჩამოფრინდი, მაგრამ სიტუაციო რეგულირებადი არის.
ეს დაახლოებით რა დრო იქნებოდა? ამ ქრონოლოგიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ დღეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა გარკვეული შეფასებები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელის მისამართით გააკეთეს. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. დიახ, ქრონოლოგიას რომ მიყვეთ,
ზუსტად მიყვეთ. ტალინიდან განმოფრინდი იყო 6 საათი, ესე იგი პირველი ინფორმაცია მე მივიღე სადღაც 5-დან 6 საათამდე ჩვენი დროით. ვარშავაში კი
ეს 11 მარტის მოვლენებს.
11 მარტის. რაც შეეხება ვარშავას, ეს სადღაც 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ვიყავი კონტაქტზე ჩვენი პარლამენტის წევრებთან, ხელმძღვანელობასთან და აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელთან. ანუ დღეს რო ამბობენ რომ საქმის კურსში არისო, შორს იყო, არა, ეს აბსოლუტურად საქმის კურსში იყო, მართავდა სიტუაციას იქიდან. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩამოფრინდი უკვე თბილისში, ეს იყო რაღაც 6 საათი დილის, შევხვდით პრემიერ-მინისტრს და იქიდან ჩარდებული რეისით პირდაპირ წამოვედით ბათუმში.
ანუ თქვენ პრემიერ-მინისტრთან ჩამობრძანდით ბათუმში.
ბათუმის ზურაბი გადმოფრინდა უფრო ადრე. საღაც 7-ის უკეთზე იყო.
დიახ, აი სწორედ ამაზე ასაუბრობდნენ დღეს ოპონენტები, საპირისპირო სამტკიცებდნენ. ერთი ბრიფინგიც დღეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნა, ადგილობრივი ხელისუფლების უნარობაზე და ცენტრის გარეშე ვერ იღებს აქ მთავრობა გადაწყვეტილებას. ამაზე იყო საუბარი. უფრო კონკრეტულად ჩვენ ელგუჯა ბაგრატიონის ბრიფინგი შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ, რა თქმა უნდა ჩანაწერი.
კი ბატონო.
როცა 0:35 წუთზე პატარაძე სტამბოლიდან მოგვართავდა, ისმის კითხვა, როგორ მოახერხა პატარაძემ, რომ 0:25 წუთში ის აღმოჩენილიყო საქართველოში. მაშინ, როდესაც ქალაქში ხდება არეულობა, მარადიორობა, მაგრამ არცად არ ჩანს არცერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი, არ ჩანს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაური.
დიახ, ეს კითხვები გაისმა დღეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, სად იყო ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და ასევე დასაწყისშივე ის ადგილობრივი ხელმძღვანელობა არ არის დამოუკიდებელი, ვერ იღებს გადაწყვეტილებას ცენტრალური ხელისუფლების გარეშე. აი ამასთან დაკავშირებით რა კომენტარს გააკეთებდით, რამდენად დამოუკიდებელი ადგილზე ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა მართოს სიტუაციები რეგიონში?
მე კიდევ მეორებ, რომ ბატონი ზურაბი იყო აბსოლუტურად დატვირთული ამ საქმით და ამ პრობლემით. გითხარით, როდის ჩამფრინდა თბილისში და დაგვასრო ჩვენ კიდეც კი ჩაფრენა ბათუმში. რაც შეეხება მართვას ამ პროცესების, ეს პროცესები იმართებოდა და კარგად იცით, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი უკვე აქ იყო. საპატრულო სამსახურის ხელმძღვანელი, ჩვენი შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ყველა იყვნენ პრაქტიკულად მობილიზებული. მე ვერ ვიტყვი მაგას, რომ თქვა თუ მოქმედება იყო. ურთიერთობა ხალხთან და იგი საღებლებულ ხალხთან, ეს ძალიან რთული პრობლემა არის. ამიტომ აქ სიჩქარეც საშიში არის და დაგვიანებაც. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ოპტიმალური დრო გამოძებნა ხელისუფლებამ და პრაქტიკულად, მეკითხოდით, ევროპული სტანდარტების მიხედვით მოიქცნა ხელისუფლებამ გამოიყენა ძალა.
თუმცა საზოგადოების ნაწილი ასე არ ფიქრობს. ფიქრობენ, რომ მარადიორობის განსაკუთრებით ვანდალიზმის ფაქტები, როდესაც დაფიქსირდა და სახელმწიფო ქონება ნიავდებოდა, ამ დროს არ იყო ადეკვატური ხელისუფლების ქმედებები.
პროცესი საკმაოდ ლოკალური იყო. ახლა თქვენ იცით, რომ ზარალი არ არის ძალიან დიდი, საღამოს $60,000 არის შეფასებული, მე მგონი. და საკმაოდ ლოკალურად იყო ეს პრობლემა.
პოლიციის მთავარი სამმართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე.
მიმდებარე, რაღაც 150 მეტრის რადიუსზე ხდებოდა ყველაფერი. მე ფიქრობ, რომ ეს მოხდა ყველაფერი დროულად. საერთოდ გამარჯვებულებს არ ჯიან. ჩვენ ავწდით სხვერპს და თუ იყო რაღაც დაზიანება პოლიციელების შორის, უფრო გაცილებით მეტი იყო. მე ფიქრობ, დარწმუნებულება, რომ ოპტიმალური დრო გამოიყენა ძალობნებმა.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც ხელისუფლებამ გადადგა მოვლენების განვითარებასთან ერთად, იყო ადეკვატური?
მე ფიქრობ, ადეკვატური. რა თქმა უნდა, ყველას ბევრს ეფხანება ხელი, რომ შეიძლებოდა სიმკაცრე უფრო ადრე გამოვიჩინოთ, მაგრამ დღეს იმდენად მაღალი არის სტანდარტები დემოკრატიის, რომ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. ამას საზოგადოებაც არ გვაპატიებთ.
ბატონო ილი, აქ გაისმის აი ამ დღეების შემდეგ მუდმივად ურთიერთბრალდებები და ხელისუფლება ცდილობს, რომ დამნაშავეების სახით, ვინც ამ აქციებს ორგანიზება გაუწია, უმთავრესად დაასახელოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. თუმცა დღეს რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ განაცხადა ასევე დავით ოსოფაშვილზე მაქსაუბარი, რომ აი პროცესი, რომელიც ბათუმში 11 და 12 მარტს განვითარდა, ეს ხელისუფლების შიგნით მზადდებოდა. ასევე ბრალდებები ისმის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, კერძოდ რამდენიმე დღის წინ ლევან შალომიძემ განმარტა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამშრომლებსა და საპატრულო პოლიციას შორის არის ურთიერთდაპირისპირება შიგნით და სწორედ ამან განაპირობა პროვოცირება მოვლენების. კიდევ ერთი განცხადება გუშინ უმაღლეს საბჭოში ასმათ დიასამიძემ განმარტა, რომ გარკვეულ საქალაქო სამმართველოს ხელმძღვანელსა და მოადგილეს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა და სწორედ ესეც იყო მიზეზი აი ამ მოვლენების. რა სიტყვით აი ამ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით, რამდენად გიცდიათ თავად გარკვეულიყავით სიტუაციაში და მოგეკითხათ, რა ხდება მართლაც ძალოვან სტრუქტურებში შიგნით, არის თუ არა მართლაც უთანხმოება გარკვეულწილად და რა გახდა ამ განცხადებების საბაბი?
არასდროს არ შემიჩნევი, რომ ძალოვან სტრუქტურებში რაღაც უთანხმოება იყო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ბოლო დღეებში რაღაც ტირაჟირება იყო აი იმისა, რომ რატომ ვთქვათ ჩამოყავთ არა ადგილობრივები და ასე შემდეგ. მაგრამ ვინმე არ ამბობდა იმაზე, რომ ვინც არ უნდა იყოს ხელმძღვანელი ძალონების სტრუქტურებში, უნდა შეასრულოს პირველ რიგში ის, რაც ევალება მას. რაც შეეხება აი ამ დაპირისპირებას ძალონებში, მე ფიქრობ ამას კომენტარის არ ჭირდება. ეს სულები არის.
ბატონო ილია, ეს ამბები მაინც კონკრეტულ შემთხვევას უკავშირდება საპატრულო პოლიციის მიერ არასწორი პარკირებისთვის დაჯარიმებული მოქალაქის ისტორიიდან დაიწყო. დღეს ბევრი პოლიტიკოსი თანხმდება, რომ საპატრულოს მხრიდან უფლება მოსილების გადაჭარბებასთან დაკავშირებით მოქალაქეები წუხილს გამოხატავენ. ასეთი პრობლემების შესახებ მოქალაქეები თქვენთან, როგორც მაჟორიტარ დეპუტატთან, თუ საუბრობენ?
მაგაზე გეუბნებით, რომ ბოლო დღეებში მოვლენებთ.
მე ვგულისხმობ, არასწორი პარკირების გამო დაჯარიმების შემთხვევა იმატა, არის ასეთი ერთგვარი წუხილი მოქალაქეების მხრიდან, რომ არაადეკვატურია საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა ქმედებები. აი ამის შესახებ თუ გქონდათ მანამდე ინფორმაცია, ვიდრე ეს ფაქტი მოხდებოდა?
მომდიოდა ინფორმაცია, რომ საკმაოდ სიმკაცრეს იჩენენ, მაგრამ ისიც ეს ნაწილი საზოგადოების ამას ძალიან დადებითად ღებულობთ. იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა გადაწყდა იმავე რაიონში, სადაც მოხდა ეს პლაზას მიმდებარე რაიონში. მე ფიქრობ, ეს აუცილებელი კომპონენტი არის ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრების. ნახლა, სიხისტე გამოიჩინენ, თქვათ, ყურადღება არ გამოიჩინენ, ვერ გაუგენ მოსახლეობას, არც ერთი კანონი შეიძლება იდეალური არ არის. ის განცდა თუ არ აქვს ადამიანს, რომელიც ჯის ვიღაცას, ცოტა რთული არის. და მე ფიქრობ, რომ ის ხალხი, ვინც განაცხენდა, სხვათაშორის მაგას ხომ არ უკადრებიათ ეს ყველაფერი, ეს განაცხნებული დარჩენ, იგას თვითონ მისი პრობლემა ჰქონდა და კიწავინენ ადგილიდან მერე. დანარჩენი უკვე პოლიტიკურმა ფთამ, განსაკუთრებულმა გამოიყენა ეს.
რაც მოხდა პლაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე, ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში თქვენ აცხადებთ, რომ პოლიციამ შეასრულა საკუთარი მოვალეობა იმ შემთხვევაში, თუმცა საზოგადოება ასე არ ფიქრობდა და ხარდაჭერა გამოუცხადა იქ მყოფ ადამიანებს. შეიძლება ეს აქცია ორ ნაწილად გავყოთ, ბატონო ილია, ის რაც მოხდა პლაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე და ის რაც ხდებოდა უკვე მოგვიანებით საპატრულო პოლიციის სამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აი იმ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გულწრფელი იყო საზოგადოება სოლიდარობის თვალსაზრისით. გარკვეული კითხვის ნიშნები, გარკვეული დამოკიდებულებები ფაქტობრივად იქ უკვე წარმოჩნდა საპატრულო პოლიციის მიმართ. ფიქრობ თუ არა, რომ ეს არის საფრთხის შემცველი ისეთი ინსტიტუტი, თუ ეს მისამართით გამოკვეთილი პოზიცია, როგორიც არის თუნდაც სამართალ წესრიგზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციის მიმართ არსებული პოზიცია საზოგადოებაში და ამას ჭირდება მართლაც ყურადღება?
მე პრინციპში დარწმუნებული ვარ, რომ ცოტა გაითავისო უნდა ადგილობრივი მოსახლეობის მენტალიტეტი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე ძილ დასავლეთში რო ვიყავი, მიბლინებით სამუშაო მიბლინებით, იცით რა, რო რას გეუბნებიან, რომ თქვენ საკმაოდ ლიბერალური ხართ, ყველა მაგ შენიშნავს გვაძლევს. როდესაც ჩვენ დავიწყეთ პრინციპში ცოტა დამყარება წესრიგის, სიხისტე არავის არ მოწონს, ჩვენი ხალხი მზნობიარე არის ძალიან.
აი ეს ფაქტორი, აი ეს მომენტი უნდა იქნეს თუ არა ხელისუფლების მხრიდან გათვალისწინებული?
მე ფიქრობ, აუცილებლად გაითვალისწინებენ, აუცილებლად.
დღეს არის გათვალისწინებული? თუ არის ეს ფაქტი, რომლის შემდეგაც მოუწევს დაფიქრება ხელისუფლებას?
ფიქრობდი უკვე გათვალისწინებული არის, მაგრამ ყველაფერი წინ არის. ამას მე მგონი დაამუშავებენ კარგად, რა მოხდა, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის აცილება.
ანუ პრევენცია.
შეიძლება იქ 5 წუთიანი მოთმინება საკმარისი იქნებოდა და პირიქით შეიძლება დაეხმარებოდა პატრული, რომ ის შეესრულებია ის სურვილი.
თქვენ იცნობთ ადგილობრივ მოსახლეობას, ბატონო ილია? თქვენ იცნობთ აქ რა წუხილები აქვს ადგილობრივ მოქალაქეებს და იცით, შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ კიდეც ურჩიოთ ხელისუფლებას მომავალქმედებებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა განსაზღვროს პოლიტიკა და როგორ უნდა, რა კორექტირება უნდა მოახდინოს ძალოვანი უწყებების მუშაობაში, თუ კი ასეთი აუცილებლობა გაჩნდა, რას ურჩევთ?
ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დაიცვან კანონი ყველა მხარე, ჩვენ მოსახლეობამ და რა თქმა უნდა ძალოვნება სტრუქტურებამ. არსებობს კანონი, ჩვენ ყველა უნდა დაემორჩილოთ კანონს. ჩვენ რომ კანონ მორჩილი ვიყოთ საკმარისად, ეს პრობლემები არ მოხდებოდა. მანამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სადაც სითფო და ყურადღება უნდა გამოიჩინო, არც ერთი კანონი იდეალური არ არის. აქ კონკრეტულ შემთხვევაზე იყო ლაპარაკი. იქ შეიძლებოდა მე ვფიქრობ აცილება ამის. მაგრამ პატარა ეჭვები მაქვს. ვინც ეს ფაქტი გამოიყენა, პროვოცირება გაუკეთა, ტირაჟირება გაუკეთა ამას ორგანიზება.
მაგრამ არ არის პროვოცირებაზე საუბარი, იქ პლაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე ვინც იმყოფებოდა, ეს აბსოლუტურად სპონტანურად მომხდარი ფაქტი იყო, როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, ეს იყო კონკრეტული დაჯარიმების შემთხვევიდან, აი ესე ვთქვათ, ხმაურის შემდეგ შეკრებილი საზოგადოება და გარკვეულწილად მოვლენების აი იმ დროს განვითარებას ასე არავინ ელოდა.
გაბატონო, ზუსტად
ერთ-ერთი ვერსია არის ასე, ერთ-ერთი ვერსია და ასეც
ზუსტად მასეთი შემთხვევა მქონდა მე. სადაც ორი წლის უკან ერას ხუჩა გადაკეტილი იყო, ბავშვ ჰქონდა მაღალი სიცხე, მანქანით გავედი აფთიაქში, პარკირება ვერ მოვახერხე, რამოდენიმე წრე დავარწყე და აი იმ გადასასვლელზე გავაჩერი მანქა. ხუთ წუთში გამოვედი აფთიაქიდან. ხუთ წუთში, ზუსტად. კი დაინახა, რომ პარკი მქონდა ხელში. საუბარი იყო მოკლე, მეც წინა სიმართლე რო გითხრათ. მანქანა ვერ გავაჩერე, მეჩქარებოდა, მაგრამ დავისაჯა. შეიძლება და რო ფეხით მივსულიყავი, ნუ მერე რა ახლა ამიტომ ხო რამე ამ ისეთი არ მომختارა. რა თქმა უნდა მე მეც თვითონ და გაგებას ველოდებოდი პატრულის თანამშრომლით.
გასაგებია.
მაგრამ ყველაფერს ვერც ერთს ვერ გავამართლებთ იმ ვანდალიზმის აქტს ჩვენ ესეთი ფაქტი.
ბატონო ილია, თქვენ ასევე ახსენეთ საზოგადოების მეორე ნაწილი, რომელიც ითხოვს საპატრულო პოლიციის მხრიდან რეაგირებას. ჩვენ ასეთი არაერთი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც ტროტუარები ფაქტობრივად ათვისებულია, უადგილოდ არის გაჩერებული მანქანები, იქ სადაც არ არის პარკირება დაშვებული. ხედავთ, საპატრულო პოლიციის მანქანები ჩაივლიან ამ ქუჩებზე, თუმცა არ ხდება დაჯარიმება. ანუ შეიძლება ითქვას, ბათუმში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩვენი დაკვირვებითაც ექსპერიმენტიც რომ ჩავატაროთ, ნახავთ რომ არის მომენტები, როდესაც არ რეაგირებს საპატრულო პოლიცია კანონდარღვევების მისამართით და ხდება, როდესაც დროულად ახდენს რეაგირებას. ანუ დროგამოშვებით შეიძლება ითქვას. ამის ნათელი მაგალითი იყო აჭარის რადიოს მიმდებარე ტერიტორია, როდესაც საქართველოს ბანკი იყო აქ, ფუნქციონირებდა და ძალიან ხშირად ვაწყდებოდით ამგვარ პრობლემებს. საპატრულო პოლიცია ჩაივლიდა, თუმცა არ რეაგირებდა ტროტუარებზე გაჩერებული მანქანების გამო. და ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ აი ასეთი ქმედება პოლიციის მხრიდან არის გარკვეულ პერიოდში საზოგადოებისთვის აგრესიის გამოხატულების საფუძველი?
Ну, თქვენ გითხრათ, რომ ვერ ასწრებს სადაც.
ყოველთვის არ ხდება, შეიძლება აი კანონდარღვევებზე რეაგირება.
იქო ხედავთ, ასეა გაყოფილი
საზოგადოებები. ამბობთ, რომ კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანაბრად მორჩილი, როდესაც უნდა ხდებოდეს საზოგადოება შეიძლება არ არის მიჩვეული ყოველწუთს რეაგირებაზე კანონდარღვევებთან მიმართებაში და სწორედ ამიტომაც არის წენა, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ხდება დაჯარიმება და არის იქვე მიმდებარედ კანონდარღვევის ფაქტი და არ რეაგირებს პოლიცია.
კი, გეთახვით გავთომა. ანუ გამოდის, რომ საზოგადოებაში არის ის მხარე და ის ძირითადი მხარე არის, რომ პირიქით ითხოვს მეტ ყურადღებას და მეტ კანონმორჩილებას საპატრულო სამსახურიდან. მეორე მხრივ არის ხალხი, ვინც იჯება და წყენს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეცეთ ჩვენ რო გვიჭირს პირველ რიგში რას ვითხოვთ? პოლიციასა და პატრულისა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმალური ყურადღება საჭირო ამ ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი ნაწილის მიმართ ყურადღება სერიოზული. სულ 2000-ი ბრიგადა დადის ქალაქში საპატრულო. ველგან ვერ მოასწრებს. მე ვფიქრობ, პირიქით საზოგადო მხარი უნდა დაუჭიროს ძალოვნებს, ძირითადად ეს საპატრულო სამსახურს ეხება და როგორმე ხელი შეუწყოს, რომ მისი მოვალეობა შეასრულოს და როგორმე მაქსიმალურად და მასშტაბურად.
მოქალაქეების წუხილი პარკირებასთან დაკავშირებით იმასაც უკავშირდება, რომ ქალაქში ფაქტობრივად პარკირებისთვის ძალიან მცირე ადგილებია გამოყოფილი, შენდება მრავალბინიანი კორპუსები და შესაბამისად არ არის პარკინგი. ქალაქში სათანადოდ განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ზაფხულში, ბატონო ილია. ანუ ეს არის თემა, რომელზეც უნდა იფიქროს ალბათ მომავალში.
ძალიან სერიოზული თემა არის.
და თქვენი მონაწილეობა ამ პროცესებში რამდენად იქნებით აქტიური? იმიტომ რომ ჩვენ შემდეგ პრობლემებსაც ვაწყდებით. მოქალაქეების ინტერესები ნაკლებად არის დაცული. თქვენ ახსენეთ სააფთიაქო ქსელთან ავტომობილი ვერ გააჩერეთ და ძალიან რთულია დღეს მართლაც ავტომობილი.
არა მარტო აფთიაქთან,
არამხოლოდ აფთიაქთან.
დღეს მე მოძრაობდი სადღაც 2 საათი იყო, დღეს პრაქტიკულად საცობები იყო ცენტრალურ ქუჩებში. და იმას ფიქრობდი, რომ ზაფხულში რა იქნება. რა თქმა უნდა, პრობლემა სერიოზულია, მშენებლობის ბუმია. ველოდებით ტურისტების ნაკადი წელს მოსალოდნელი კი 15-20% მეტი იქნება. ქალაქი სწრაფად ვითარდება. ჩვენი სამსახურები ჯერ მომზადებულიც არ იყვნენ, არც გამოცდილება ჰქონდათ მაგის. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს გასათვალისწინებელი არის და პირადად მე, რა თქმა უნდა, როგორც ერთ-ერთი წევრი ამ საზოგადოების მაწუხებს და ჩავერები ამ პრობლემის გადაწყვეტაში, დანარჩენი ვიცი, რომ სერიოზული მუშაობა მიდის, როგორ გადაწყვიტონ გლობალურად ბათუმში, ქობულეთში ეს პრობლემა. წინადადები უკვე ბევრი არის.
შესაძლებელია გარკვეული კონკრეტული ქმედებები უკვე ამ სეზონისთვის გახდეს საზოგადოებისთვის ცნობილი?
ალბათ სულ მალე.
კიდევ ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია აი ფაქტების შემდეგ, სასამართლო პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, თუ ადევნებთ თვალს ზოგადად და როგორია თქვენი შეფასება და ასევე მოლოდინი? ხელისუფლების მისამართით არის ძალიან ბევრი კითხვა, რომ ის იყოს ობიექტური გადაწყვეტილებების მიღების დროს და მოთხოვნა, რომ დაისაჯონ დამნაშავეები, ადამიანები, რომლებმაც ფაქტობრივად ქალაქს მიაყენეს მატერიალური ზარალი.
საზოგადოებაში დღეს იგრძნობა ეს, ყველა ითხოვს დასჯას, ყველას უნდა გარანტია, რომ მეტი ასეთი რამე არ გამიორდეს. დღეს სასამართლო პროცედურების მიმართ ძალიან სერიოზული მოთხოვნა. სასამართლო დღეს მოქმედებს გაცილებით მაღალი სტანდარტებით. ამიტომ უნდა დაველოდოთ და რუსულად მეფიქრობ, რამოდენიმე დღეში პირველი მონაცემები გვექნება, ვინ რა ზიანი მიაყენა ჩვენ საზოგადოებას.
ბატონო ილია, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კითხავთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შესახებ. თქვენ ბრძანდებით ამ კომისიის მუშაობაში ხართ ჩართული და ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები კეთდება ბოლო დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში ინიციატივა განიხილება, რომელიც ითვალისწინებს უფლებამოსილების მინიჭებას გადასინჯოს და დაადგინოს საერთო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობა, საუბარია ეგრეთ წოდებულ სტრასბურგის მოდელის ამოქმედებაზე. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორია თქვენი პოზიცია და ბუნებრივი იმ ინიციატივებზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკის მხრიდან არის საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში წარდგენილი?
საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს დღეს 4 მიმართულებით. ერთი მიმართულება არის, რომელიც ეხება კონკრეტულად რეგიონულ მოწყობას, აქ ჩვენი ხელმძღვანელობაც არის აქტიურად ჩართული, აღმასრულებელი ნაწილიც და უმაღლესი საბჭოც. აქ ძირითადად არის ლაპარაკი კომპეტენციის გადანაწილებაზე უწყებების შორის.
დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და კონკრეტულად რა ნაწილში არის უფლებამოსილებებში?
განსაკუთრებით განათლებაში და ჯანდაცვაში. განსაკუთრებით. ეხლა ძნელია თქმა კონკრეტულად როგორ ჩამოვყალიბდებით ბოლოს, სადაც ერთვეში ეს ფართოდ იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის, იქნება ინტენსიური განხილვები. და სულ მალე ალბათ ჩამოვყალიბდებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აქტიურ პოზიციას თვითონ იჭერს თავმჯდომარე პარლამენტის, როგორც თვითონ კონსტიტუციონალისტი არის და საკმაოდ ავტორიტეტული. და ასეთ პირობებში, ასეთ ხელმძღვანელთან იოლი არის ამ საკითხების გადაწყვეტა. რაც შეეხება სასამართლოს, თქვენ იცით, რომ ბოლო დროს სასამართლო სტრუქტურები ძალიან გადატვირთული არიან. რაც შეეხება ადგილობრივ სტრასბურგის მოდელს, ბევრი არის ამის მომხრე. მე ვფიქრობ, ამის დანერგვით, რა თქმა უნდა, მოსამართლეების რაოდენობა იქნება გასაზრდელი, მაგრამ აქედან სარჩელების გადაგზავნა ევროპაში მკვეთრად შემცირდება. ნახოთ, ამასაც განხილვა უნდა და სულ მალე ალბათ კომისია ჩამოყალიბდება. ჩვენ რაღაც დაგჭა 2 თვე.
ანუ ფიქრობთ ეს ოპტიმალური ვარიანტი იქნება ამ კუთხით ქვეყნისთვის?
მე არა ვარ პროფესიონალი, რაღაც დასკვნები ვაკეთო, მაგრამ ვფიქრობ რომ იქნება რაციონალური ძალიან ჩვენი სახელმწიფოსთვის.
კიდევ ერთი საკითხი, ეს ეხება რეგიონის მხრიდან წარდგენილ ინიციატივებს, უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, თქვენ კომპეტენტური ბრძანდებით ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე ინიციატივებთან დაკავშირებით, რა საკითხების განხილვა ხდება და უფლებამოსილებაზე როდესაც არის საუბარი რეგიონის და აქ იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დანიშნვის საკითხიც, ეს თემა იყო გადახედვის საჭირო და გადახედვას ამაზე პატარაძეც აპელირებდა. აი ამ ორ თემასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ გითხრათ?
მე მითხრა გითხრათ, რომ პრინციპში ჯანდაც რეგულირდება რამოდენიმე მიმართულებით. ეს არის სერტიფიცირება, ეს არის ლიცენზირება, მართვა, რეგულირება. და აი განსაკუთრებით რეგულირების საკითხში შეიძლება ნაწილი კომპეტენციები წარმოვიდეს ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროში, რომ რეალური ძალა ქონდეს ჯანდაცვის მინისტრს. სურვილი ერთია, რომ საქმიანობა უწყების აქ ადგილზე იყოს გაცილებით ეფექტური. ეს საინტერესო სიტუაცია არის. ჩვენ პრაქტიკულად ახლა ერთი ავტონომია გვაქვს რეალურად დე-ფაქტო საქართველოში დარჩენილი და გვინდა, რომ აი ეს რგოლი, რეგიონული რგოლი იყოს ეფექტური და ეს ურთიერთობა რეგიონის და ცენტრის შორის იყოს სამაგალითო და საპილოტო ჩვენი ძმებისთვის და დებისთვის აფხაზეთში და ოსეთში. მიმზიდველი უნდა იყოს.
ანუ ამ ნაწილში ფიქრობთ, რომ უფლებამოსილება უნდა გაიზარდოს?
გადანაწილდება უნდა გაიზარდოს, ფიქრობ.
და მე მაინც
სუფთა პროფესიულ პრინციპებზე და პრობლემებზე არის ლაპარაკი.
რა შეეხება პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, როგორია თქვენი პოზიცია? ამაზე ურთიერთდაპირისპირების შესახებ თქვენთვის არის ცნობილი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის და პრეზიდენტის განცხადებები ალბათ მოისმინეთ ბოლო დღეების განმავლობაში. როგორია თქვენი პოზიცია უშუალოდ
2009?
რა თქვენი პოზიცია მაინტერესებს?
ჩვენ როგორც თქვა ჯერ ბოლომდე არ ვართ ჩამოყალიბებული, როგორც თქვა რა შეეხება ი პარტიას, მაგრამ პირადი ჩემი აზრი არის ასეთი. ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა. ამდენი არჩევნები საკმაოდ რთულიცა და ფინანსურათაც დატვირთვა მიდის ქვეყანას და საზოგადოებას. ვფიქრობ, რომ შეიძლება პრეზიდენტი იყოს პირდაპირ წესით არჩეული პარლამენტში. ჩემი აზრი არის ასეთი.
პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი
პარლამენტით, პარლამენტში უმრავლესობით.
აჰა, გასაგებია. ამ აქცია დაუბრუნდები აქციის თემას, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გრჩება ეთერის დასრულებამდე და დავას შემდეგი კითხვა მინდა დაგისვათ. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას გამეორებაც მოგვიხდეს, მაგრამ მაინტერესებს ამ აქციების შემდეგ რა გამოიკვეთა თქვენი აზრით, რა პრობლემები დაინახეთ და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს. რა სურჩევდით ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მაინც ყველა ქმედებაზე ქვეყანაში საბოლოო ჯამში პასუხისმგებელი არის ხელისუფლება. მოსახლეობის.
რა თქმა უნდა. თქვენ ამაზე ჩვენ ვაგებთ პასუხს. პირველი რაც დავინახე მე და ეს ხაზი მინდა გავუსვა ამას, რომ ჩვენმა ზალომებმა იმუშავეს პრაქტიკულად ევროპულ დონეზე. ჩვენ ავწდით სხვერპს და მერც მადლობა. მეორე ის არის, რომ მეტი პროფესიონალიზმი გვინდა და მესამე არის მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ნებისმიერ წევრს ჩვენი საზოგადოების, ვინც არ უნდა იყოს ის. მეტი სითფო, მეტი ყურადღება, მეტი განცდა. მე ახლა როგორც ექიმი წლაპარაკობს, მე ვალდებული ვარ, როდესაც გამოვდივარ ნებისმიერს, გავითავისო მისი პრობლემები და ვუთანაბრო.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ილია ნაკაშიძე პასუხობდა, კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთანკი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებით.
ეთერშია მაია ვარშენიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.